halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogeyna voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba joogtaan. waa subaxnimo talaado ah 9-ka bisha Janaayo sanadka 2024 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Xamed Iimaan. qodobadan kugu hayno idaacaddeennana waxaa ka mid ah caalamka iyo xataa dowladda Mareykanka oo si weyn u dhalaacaysa falalka ay ciidamada Israa'iil ka geysanayaan masaajid ku yaalla xerada qaxootiga Jenin ee ku taalla daanta galbeed. sidoo kale waxaanu idiin haynaa Britain oo la filayo inay doorasho ka dhacdo ka hor bisha 6-aad ee sanadkan. Rajoy Interleg ayuu leeyahay ra'iisul wasaare Sunak.
saadaasha la sameeyey qaarkood ayaa waxay tilmaamaysaa in xisbiga shaqaaluhu uu keeni doono guul ka weyn tii ay keeneen 1979-kii ee taasoo ay ku heleen aqlabiyadda ahayd 197-ka kursi.
waxaa kaloo idiin haynaa warbixin ka hadlaysa daawo dhaqameedka Shiinaha. qodobadaasi iyo warbixino kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa codsi laabdulucsila u diray codbixiyaasha madowga Mareykanka Isniintii shalay, isagoo si qiirala uga hadlayay kiniisad ku taalla South Carolina oo ay daqare ka soo gaareen musiibada cunsurinimada. madaxweyne Biden wuxuu isku dayayay inuu bulshada madow ee gobolkaasi ka helo taageero tartanka reebreebka ee xisbiga dimuqraadiga ee bisha soo socota dhacaya. kulan aad loo buuxay oo lagu qabtay kiniisadda Emmanuel African ee magaalada Charleston ayuu Biden waxa uu ka hadlay waxa uu ugu yeeray sun muddo aad u dheer qarankan dhibaato ku ahayd, isagoo ku celceliyay erayada madaxweynihii hore ee Donald Trump, kaasoo ku sheegay marar kala duwan eeda uu u jeedinayo soo galootiga oo uu yiri waxay dhalan rogeen dhiigga ummadda. waa maxay buu yiri suntaasi? Biden oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in ay tahay suntaasi sarreynta caddaanka. taariikhda waa markii ugu xumeyd buu yiri ee bulshadeennu ay kala fogaato, tani meelna kuma lahan Amerika. maanta berri iyo weligeed, ayuu yiri Biden. Biden wuxuu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Mareykanka oo xafiiska fadhiya oo ka hadla mimbar mid ka mid ah kiniisadaha ruuxiga ah ee madowga ee ugu da'da weyn looguna ixtiraamo kiniisadaha. kiniisaddan ayaa waxaa la aasaasay in ka badan 2 qarni ka hor. sanadkii 2015 ayaa waxaa ka dhacday toogasho aad u foolxun oo 9 qof oo uu ku jiro baadirigii kiniisaddan uu ku dilay nin caddaan cunsuri ah. Ukraine waxay dhoofisay 15 milyan oo metric ton oo xamuul ah iyada oo marinaysa marinka badda madow, waxaana xamuulkan la dhoofiyey ka mid ah 10 milyan oo tan oo badeecadaha beeraha waddankaasi ah, sida uu sheegay maanta ra'iisul wasaare ku-xigeenka Alexander Kubrakov. Ukraine waxay bilowday adeegsiga marinkan oo isku xira xeebta galbeed ee badda madow ee u dhow Romania iyo Bulgaria bishii Agoosto, wax yar kadib markii Ruushka uu ka baxay heshiiskii 2022 ee qaramada midoobay ee dhoofinta badarka Ukraine, waxayna ku hanjabeen inay ula dhaqmaan dhammaan maraakiibta raashinka wada sida bartilmaameedyo military. 5 bilood ee howlgalka marinkani uu jiray, 469 markab ayaa la sheegay inay soo waceen dekedda Ukraine si ay wax u rartaan, sida uu sheegay Kubrakov, ra'iisul wasaare ku-xigeenka waddankaasi oo qoraal soo saaray. waxaa kale uu sheegay in hadda 39 markab laga rarayay dekedda Odessa iyo dekedaha kale ee Kornomorsk iyo weliba Bifdeniye, halka 83 markab oo kale ay xaqiijiyeen inay diyaar u yihiin inay ku soo xirtaan dekedahan ayna ka dhoofiyaan 2.4 milyan oo tan oo shixnada kala duwan ah. Ukraine oo leh beero wax soo saarkoodu sarreeya ayaa sidoo kalena ah dhoofiyaha badarka beeraha adduunka ugu weyn, waxaana la sheegay in badarkeeda beeraha ka soo go'a ee la dhoofin karo uu dhan yahay 50 milyan oo tan inta lagu jiray July 2023 ilaa June 2024 isku geyn ilaa hadda waxa ay Ukraine dhoofisay 19.4 milyan oo tan oo badar ah. نقل صوتنا هو VOA واشنطن. وحا إس الصوت ترايا إن بريتان أي دورشة كدا عدو باقية دو كساسن كور بيش اللحاد إيه سندكن حدا بلوضي رزل وزارة بريتان أي أغو باقي تاقرياش حسبيك التلاد هاي إي حسبيك سبا إن أي كرا عان قرشها دولة ديسا إي آه إن إسبدل دبئهي أودعو فرصد انتهي لاغ ايو هاي ساه ريزل وزارة ريشي سناك انو كسو نقضا اما او كسو بحو دورشادن نقضان ريزل وزاري اوغو هرييي اي دادوينيو دورتان بريتان اي كسو جيدا دادكا لغا تيرادا بدين حاي محو سكو دي اسبدال دبع وربحين قاروا مورتان كسو سنو حال لندن نوغا سو دري وريهن عبد حافظ عويل اسماعيل
كدي مركي وريس الوزارة بريتان انتو دباد كان شاعي انا لغا فرسانا نيني دورشا ولعضو سنة كان قديهيسا وحا او بلاوي ولليهيسي انو تلماما وحيابها وقب سوما انتو تلدا هايي سيدا لغو باهيو كالادا وراركا ايروي تريس قرشيهي وقو ايناي روان دي ادتك قحوان تيغا اهي كسو قدبياها ولي حيا بريتانيا فرانسيسكا إلا جي ذلك الروان دا وأهمها أجوا وين ألف نبر كوها على لها دور الشدة حسب قتلها هيا دولة السين السعود في سقر شهاس إلى يمك كما يقول السن وحكى له صامين كي يش حسب قتلها هيا هالكيس كتاعين إن يتاجران حبت جوتشين كهر كشق سوى يديدين وحنا شري مسؤولين سرا وحسب قيس كعس شيء أرن كنا وجد يقار حلك بالله قاضي مركي أي دولة كده لا يعين إن عني التاجين حبة توجين تاسي حجها الأورورية إلى إمكا رأي جدد وينها وحه ريح حسب قا إمكا معارض كآه دولة وحي كتر تددال أي كدون يسوينا يك جهر مرتوع حسب قا سي هضبة وحيا بها وجو وين إريشي سوناك دون يينو أمو تيو إن وحرة تابن كرو أي دولة سوكا قبطي وح كمده إن عشور لمثل سمعيو إلا يري مدد أي دسك سوغان إن أي دختر عسبتالك كو أركان إيا يري تددك مهاشرين تأه إيا دالك سوغالي مروح لغوي ديريشي سوناك إنو أرمهان كوركو حسن وحكا قطي وحاوشيغي إن مركز تلو باهن يهي إلا كوريا دالك لكن أي هيان أتوبتا توسن إيا أرمهان أي دولدو كو حاليني سو هاد دبا ريشي سوناك من غندونا ريس الوساريهي وغوه ريي كو يما دا دورشا قود كنسو جيدا ددك لغا تلدى بدن يهي كن نول بريتان سواشا سيايا ويدي محمد إبراهيم هيراري وكفا لدى عرباها بريتان ديگن مغالا دا غلاسكو اما دقاد اسكوتلان
عبد حافظ او حسب قانتا لدى هيا وحالا دورتاي لبدا كنية طوانكي وحا اسبدليشن ريس الوساري او لبكلي اي دورشا كو يما دين دورشا دا سند خند عيسا دي لهي كنigo xisbiga muhaafidka ahi kuma guuleysan doono in wax kaliya ay la isku hayaa waa heerka ay leekaan doonto guul darada xisbiga ku soo socota saadaalaha qaarkood saadaasha la sameeyay qaarkood ayaa waxay tilmaamaysaa in xisbiga shaqaaluhu uu keeni doono guul ka weyn tii ay keeneen 1979kii taasoo ay ku heleen aqlabiyada ahayd 197 kursi guul darada xisbiga talada haya ku soo wajahanay lama xiliido midabka raisul wasaaraha iyo inuu ka soo jeedo dad laga tiro badan yahay ee xisbiga ayaa waxa ku soo socda la xisaabtan adag ee marka doorasho shanaad kuma guuleysan doonaan oo dadkii waddanka ayaa aad uga soo horjeestay
raisul wasaaraha ishi sunaki la imika way ku adkaatay inuu ku guuleysto waxyaabihii waaweynaa ee uu ballan qaaday waxaana soo baxay in xisbigiisu aad u kala qaybsan yahay halka xubna kamid ah xisbigana ay ku hanjabeen inay ka shaqeyn doonaan sidii uu xilka uga degi lahaa bilowga ololahan waxa uu sheegay inuu sameyn doono isbeddel dhab ah waa erayo ay isticmaalaan badiba madaxda marka doorashadu soo dhowdahay laakiin raisi sunaak isbeddelka dhabta ah ee uu keeni karaa waa maxay waa kan mar kale maxamed ibraahim hirari
markii uu raisul wasaare raisi sunaak xilka qabtay waxa uu sheegay in shan qodob oo uu rabay inuu wax ka qabto shanta mid mooyaane tala xidhiidha sicir bararka mooyaane afartii kale isagu kuma guuleysanin qorshihiisii ruwaandee uu rabay inuu qaxootiga u diro waatii maxkamaddu ma garanaysaa diidada oo imikana waa kan baarlamaanka ku soo celiyay sharciga cusub keenay. Qorshaha laftigiisana waxaa soo baxayay warar sheegaya markuu ahaa wasiirka maaliyadda inuu qorshahan aanu taageersanayn, laakiinse iminka dee firaaqa siyaasad ahaan uun maaragtay uu u taageersan yahay ee wuxuu ku qanacsan yahay uu arkay inay faa'iido leedahay aanay ahayn. waxaa jira xisbiga kala qaybsanaan xisbiga laftigiisa xildhibaanada xisbiga ayaa waxay u arkaan qayb ka mida oo taageerta ra-iisul wasaarihii Boris Johnson ee doorashadii 2019 helay inuu ra-iisul wasaare Rishi Sunak ahaa kuwii sida weyn uga dambeeyey maaragtay in xilkaasi ra-iisul wasaaraha laga tuuro, markaa kuwaasina weli may saamixin sidii xilka looga qaaday Boris Johnson oo ay ku eedeynayaan inuu ka dambeeyey Rishi Sunak. marka waxaa kaloo loo arkaa inaanu siyaasadda ku fiicnayn oo dadkii waddanka iyo xisbiweynihiisiba taageerayaasha xisbiweynahaba aanu ka gadi karin fikirku aaminsan yahay.
dadka ka faallooda arrimaha Britain ayaa sheegay in ra-iisul wasaare Rishi Sunak ku guuleystay hal bartilmaameed oo ah in kala badh sixir barar kala dhimo dhammaadka sanadkii tagay 2023. dhaqaalayahanada ayaase sheegay intaasi wax yar ay ku leedahay siyaasadda dowladdiisa. عبدي حافظ أو الإسماعيل في يوي لندن.
هكذا نقول سؤالنا وفي يوي واشنطن iyada warbaahintu ay diirada saareysay dagaalka Israa'iil iyo Hamas ee Gaza ayaa kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha waxay sheegayaan in Israa'iil ay uga sii dareyso xaalada nololeed ee Falastiiniyiinta ku nool daanta galbeed iyagoo isugu daraya rabshado iyo xarig. xerada qaxootiga ee Jenin ayaa wariyaha VOA da Henry Wilkins waxa uu la hadlay qaar ka mid ah dadka deegaanka. warbixintan ayuuna nooga soo diray Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa noo soo jeedinaya.
Samir Al-Ghul ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay burburiyeen gurigiisa oo ku yaalla xerada qaxootiga ee Jenin ee waqooyiga daanta galbeed intii lagu guda jiray duulaan ay ku qaadeen bartamihii bishii December. isaga iyo gabadhiisu waxay ku baraarugeen dhawaaqa rasaasta ee derbiyada ku dhacaysa. xitaa markii aan calanka cad taagnay, ciidamada wax toogta waxay ku sii adkaysanayeen in ay sii wadaan rasaasta si aan kala sooc lahayn. wuxuu sheegay in weerarku u dhacay sababtoo ah laba dagaalyahan oo Falastiiniyiin ah oo ka tirsan kooxaha iska caabinta ayaa gabaad ka dhigtay guriga. halkan gabadhiisu waxay soo bandhigaysaa hadhaaga qolkeeda chiefka. kooxaha xuquuqul insaanka oo ay ku jiraan Human Rights Watch iyo Bitselam ayaa sheegay in Israa'iil ay kor u qaadaysay rabshadaha, xadhigga iyo ololaha soo socday 19 sano ee looga dan leeyahay in lagu barakiciyo Falastiiniyiinta ku nool daanta galbeed. ugu yaraan 219 Falastiiniyiin ah ayaa ciidamada Israa'iil iyo kooxaha hubaysan ee Yuhuudda ahi ay ku dileen daanta galbeed tan iyo wixii ka dambeeyey 7 Oktoobar, sida laga soo xigtay Qaramada Midoobay, taasoo ka badan tirada la dilay 9 bilood ee ka horreeyey ee sanadka 2023. kooxaha u dooda xuquuqda maxaabiista Falastiiniyiinta ayaa sheegay in ka badan 4,000 oo Falastiiniyiin ah la xidhay tan iyo 7 Oktoobar. sidoo kale intii uu socday duulaanka bishii December, ciidamada IDF ayaa la wareegay sameecadaha masaajidka Jenin si ay uga baahiyaan salaadaha ay Yuhuuddu tukato, iyaga oo ku jeesjeesaya dadka deegaanka. muuqaal laga duubay dhacdadan ayaa ku baahay baraha bulshada, waxaana loo cambaareeyey si weyn, xataa Maraykanka iyo IDF ayaa cambaareeyey. VOA ayaa la hadashay qaar ka mid ah dadka masaajidka ku tukada. samir shaliidi ayaa sheegay: dadku aad ayay uga cadhoodeen, waayo falkan oo kale horey uma dhicin, gaar ahaan goob cibaado oo la mid ah masaajidkan oo kale oo ay tahay in la ixtiraamo. aad ayaan uga naxay. ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale duqeymo dhinaca cirka ah ka geystay Jenin, taasoo ah tallaabo aan hore looga baran. axmed jalam oo degan xerada Jenin ayaa sheegay:
ma khallu ishi cala xaalu laa shawaaric walaa lbunya walaa lmawaasiir lmayi.
waxay dhab ahaantii burburiyeen wax walba, jidadka, kaabayaasha dhaqaalaha, dhuumaha biyaha iyo dugsiyada. tani waa fal aargoosi iyo wax burburin ah. waxay u yimaadeen in ay wax burburiyaan, waxna dilaan, mana jirto cid la xisaabtanta. VOA ayaa marar badan isku dayday in ay arrimahan wax ka weydiiso ciidamada Israa'il, hase ahaatee ciidamadu si toos ah uga jawaabin su'aalaha. Samir Al-Ghul ayaa sheegay in isaga iyo gabadhiisu ay ku guuleysteen in ay ka cararaan gurigooda, hase ahaatee ciidamada Israa'il ayaa keenay cagaf-cagafyo si ay u burburiyaan gurigooda, wuxuuna weydiiyay sababta ay gurigiisa u burburinayaan. Waxa uu igu wargeliyey in gurigayaga loo aqoonsan yahay meel argagixiso degan tahay, isla markaana uu jiro go'aan ka soo baxay wasiirka gaashaandhigga oo ahaa in la dumiyo. Cagafcagafyada ciidamada Israa'il ayaa sidoo kale loo isticmaalay in lagu jeexjeexo wadooyinka xerada, taasoo ka dhigtay Jiniin meel aanay dadku ku noolaan karin.
Warbixintii wariyaha V O A da Henry Wilkins Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa noo soo jeedinaya. Halkaad kala socotaana waa V O A Washington. Bulshooyinka caalamka waxay isticmaalaan daawo dhaqameedyo kala duwan kuwaasi oo loo adeegsanayo waxyaabo dabiici ah. Mid ka mid ah kuwa ugu caansan waxa ay tahay daawo dhaqameedyada Shiinaha. Wariyaha VOA ee Nairobi Yasin Ciise Wardheere ayaa waxa uu wareysanayaa mid ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Nairobi.
Hababka soo jireenka ee caafimaadka ee dhaqanka ee waddankaasi China ee acupuncture-ka loo yaqaan ayaa waxa uu ka mid yahay noocyada sida caadiga dadka loogu daweeyo iyadoo muddo dheer adduunka looga dhaqmayay gaar ahaan qaaradaasi Eeshiya dhankeeda bari iyo waliba waddanka China wadamada ku xeeran iyadoo dadka halkaasi wax ku bartay ku jiraan dhakhaatiir Soomaaliyeed oo ka mid yahay Dr. Axmed Cali Xaashi oo caaf loo yaqaano waxaa waxyaabaha wax ku daweeyo ka mid ah acupuncture-ka dhaqanka Chinese-ku ama dhaqanka China ay ku daweeyaan bal waxaan weydiiyey marka Dr. Axmed Cali Xaashi qaababka uu wax ugu daweeyo nidaamka dhaqanka ee acupuncture-ka waddankaasi China.
Yasiino, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Yasiino, waan ku salaamay. Acupuncture-ku waa qayb ka mid ah habka what you call Chinese traditional medicine, macnaha daawo dhaqameedka Shiinaha. Aan magaca ka raacno, waxaan qabnaa anagu daawo dhaqameed Soomaali ah oo aan isku daweyno si daawo dhaqameedka dadkeenni hore ay soo diyaariyeen oo ay ku daweyn jireen dadkeenna intaan aynan noo imaan daawadan aan u naqaano Western medicine-ka ama daawada qarbiga. Sidoo kale Chinese waxay leeyihiin daawo hab dhaqameed oo ay isku daweeyaan oo ah aan ugu yarno Chinese traditional medicine. Chinese traditional medicine ayaa dhowr nooc kala baxda oo maaragtay daawo dhireedka ay ka mid tahay. Waxaa kaloo soo raaca baalkan aan ugu yarna acupuncture-ka. Acupuncture-ka waa cirbado lagu magahayo qaybo ka mid ah jirka oo ayagoo raacaya what we call jillo ama meridian, meel gaara inta lagaga duro cudur gaara lagu daweynayo. Ay weey cirbadahaas, cirbada Chinese-ku.
Waa arkaya cirbadahan dadka aad ku duraysaan oo meelaha gaarka curuqda jirka lagu durayo. Marka cudurrada inta badan lagu daweeyo maxaa ka mid ah?
Yasiino, cudur walba wuxuu leeyahay line oo gaara. Chinese traditional medicine theory-gadu waxaa ka mid ah holistic wax la dhaho. Macnaha jirka bini aadamku wuxuu raadiyaa wax la yidhaahdo balance, macnaha isu dheelitiraan. Marka lama rabo waxna inay bataan, hadday wixii bataan kaba soo qaad isdifaaca jirkaaga hadduu bato allergy baad noqonaysaa. Isdifaaca jirkaaga hadduu yiraahdana waxa way cudurradii baa kugu dhacaya oo jilicsanaanaysaa. Marka halkaas maxaa looga baahan yahay wixii inaysan badan inaysana yaraan oo balance la helo.
Dadka Soomaalidu sidee bay u dareemaan waan arkaado oo Soomaaliya tegayo kasoo noqonayo tegayo kasoo noqonayo markaad Soomaaliya joogto kale dadku maamilayaan dawada noocaan?
Wallaahi dadku sidaa uma waxay ku xiran tahay dadka aqoontooda. Inta badan dadka waxaan ku daweeyaa dadka nerfaha, cudurrada nerfaha aan ugu yarno, ama baalki paralytic ha noqdo, ama ha noqdo dadka afqalloocdo, ama dadka dhabar xanuunka hayo ayaan ku daweynaa. Laakiin waxay ku xiran tahay dadka aqoonta inay maqleenba horta inay jirto habka la isku daweeyo. Inta badan hadda dhakhaatiir badan oo China oo maartay wax ku daweeyo waddanka ma joogaan. Marka dad yar oo maartay aqoon leh ama soo maqlay especially dadka ka yimid Yurub iyo America ayaa u badan igu yimaada bukaanada noocaas ah
maadaama dawadan arkubakta ku ay tahay ama nidaamkan dhaqanka ee China ay tahay mid aan lahayn dhibaatooyinka ay leeyihiin dawooyinka kimikalka maxay tahay fariinta dadka aan aad u fahamsanayn ee cudurada hadda aad tilmaantay qaba ay kaga faa'iideysan karaan
waxa weeye waa alternative anaha daawo hebel haday ku shaqeyn weeydo daawo hebel baa isku daya sooma asna waxay ka mid tahay waa qayb kale asna daaweyna anaha een waxa fiican waxa een waa aragtay een dhor daaweyn isku daro marka anuu aad baan u jeclahay marka anoo daawadi kala siinayo westernka inaan ku bajarno ugu daro si qofki maartay dhaqso u biskooda
أبي يضرب تطعك سوها أنك سأحمل على حاشو وعفلو يقانو أو أنك وري شريعة كبكتركا يداوي كجار كا ترديش يالكا مدقن كا ود كاسي شيء أو حكوسو برتي يصير سوور ديره جوا نيروبي
صباح ونكسن لجستي المال وبعد نجدي سنيسان gabar wariye ahayd oo ka howlgali jirtay Kashmir taa Hindiya maamusho ayaa waxa ay abuureysaa xirfad cusub oo shaqo oo dhinaca cuntada ah kadib markii la xayiray warbaahinta taasoo ku kaliftay inay shaqada isaga tagto Muhaad ul Islaam ayaa sheekadan ka soo dirtay Sirna Gar oo soo koobay waxana soo koobay Jamal Ahmed Ismaan
laga soo bilaabo gurigeeda Srinagar Asma Bahad waxa eegta muuqaalo nolosheeda hore ku saabsan ilaa bishii August ee sanadkii hore wariyahan oo 22 jirka ah waxay war akhriye ka ahayd warbaahinta gobolka ee Kashmir Wala laakiin markii maamulka Kashmir ee India ay maamusho ay xannibeen gelitaanka goobta warbaahinta bishii August oo ay ka soo saareen suuxdinta xafiisadooda Bahad waxay ku qasbanaatay inay raadiso hab cusub oo ay nolosheeda ku jabarto marka waxay bilowday waxay ugu yartay jikada daruurta iyada oo ka iibinaysa cunada kashmiriga macaamiisheeda wax ka soo dalbada barta Instagram-ka
aan bi karpaa oo jo mera shook hai jo
waxaan ku fikiray inaan sameeyo jikada daruurta si aan u kasbado nolol maalmeedka oo aan u fuliyo rabitaanka iyo cunta karinta muqaal ayaan soo dhigay baraha bulshada jawaab fiican ayaan ka helay korontaysan u wareegin qaybta cuntada baad waxay ku soo bandhigaysay wargeysada maalinlaha dhacdooyinka maxalliga waxayna martigelinaysay doodo ku saabsan taariikhda Kashmir shaqadeeda cusub ayaa bilaabanaysa laakiin waxay sheegtay in aanay si buuxda uga quusan warbaahinta
ma yahi soon shay hu ki aage jaake ye cloud kitchen bada ho jaye
waxaan ka fiirsanayaa inaan balaariyo jikada safarka suuxfinimada ma dhamaan wana sii socon doona waxaan sugayaa kaliya fursada saxda ah xiritaanka Kashmir Wala ayaa yimid iyadoo falanqeeyaashu ay sheegeen in hoos u dhac ku yimid jawiga warbaahinta gobolka Himalaya ee Hindiya maamusho siyaasad la soo saaray sanadkii 2020-ka waxay u ogolaanaysay masuuliyiinta gobolka inay soo saaraan aqoonsi saxafadeed xakameeyaan gelitaanka dakhliga xayeysiiska dowladda iyo sidoo kale in ay go'aamiyaan waxa wararka been abuurta ama kicinta ah dadka siyaasadda falanqeeya iyo falanqeeyaasha kaleba waxa ay sheegayaan in siyaasaddaasi ay ka dhalatay faafreeb taasoo keentay in qaar ka mid ah suxufiyiinta maxalliga ahi ay guuraan ama ay xitaa bedelaan xirfadooda farqiga waxaa buuxiyay suxufiyiin muwaadiniin ah oo sida ay yiraahdeen falanqeeyaasha aanan lahayn tababar xagga warbaahinta iyo xukunka tifatirka intuba Muzamil Maqbuul oo ah falanqeeye siyaasadeed lamar ahaantaasina martigeliya bodkastiga Kashmiriga ee la yiraahdo Hadal Cad ayaa leh siyaasadda warbaahintu waxay ka faa'iideysan doontaa
I think there is a lot of scope to add added many things in the policy and who would understand it better than the
Japanese? Waxay la tahay inay jirto baaxad badan oo lagu kordhin karayo waxyaabo badan oo siyaasadda yaaste uga fahan badan suuxdinta laftooda. Waxaan u malaynayaa inay jiraan suuxdin badan oo xirfadliyaal oo sidoo kale kuwa saamiga ku leh tiirka afraad ee dimuqraadiyadda waddan sida India oo kale. Isku day ay VOA-da sameysay oo ah inay la xiriirto Minga Sharba agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka dadweynaha ee Jammu iyo Kashmir ayaanan guuleysan iyadoo kooxaha ilaaliya suxufiyiinta sida wariyaasha aan xuduud lahayn ay ka digayaan jawiga warbaahinta warwar kale ee Kashmir ee suxufiyiinta sida Bahad oo kale waxay raadinayaan habab cusub ay dakhli ku heli karaan iyagoo sugaya fursado cusub oo dhinaca saxaafadda ah
mahadsaned Jamal Ahmed Ismaan oo warbixintaasi noo soo koobay markana gabagabadii idaacaddan soo gaarnay dhinacii heesaha waxaanu idin soo qabanaynaa codkii macaana waayo waa idin xusuusin doonaa waa Cabdullaahi Surfa keyiye jirka halbowlaad u ahay codka macaan ee Cabdullaahi Sulfa waxay gabagabowday idaacadeena aroornimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono koodii barka duurnimo xaqiina waa dhammaan VOA oo idin la nabadgeliyay.